omassa elämässä ja seurakuntaelämässä me joudutaan paljon sellaisiin tilanteisiin tai usein päivittäin, viikoittain, jossa me joudutaan punnitsemaan erilaisissa tilanteissa, että miten me toimitaan ja miten me halutaan hoitaa joku asia tai miten me ajatellaan jostakin asiasta. Ja ne on aika kriittisiä kohtia, koska siinä me tietyllä tavalla ehkä valitaan se myöskin meidän asenne jotakin asioita kohtaan. Tai se voi vaikuttaa myöskin siihen, että miten me ajatellaan jostakin, niin miten me myös toimitaan jonkun asian hoitamisessa tai kenties jonkun toisen ihmisen suhteen. Mehän tiedetään, että niitä tilanteita on niin paljon ja helppoja kysymyksiä, tai helppoja kysymyksiä on helppo esittää, mutta helppoja vastauksia ei aina löydy. Sellainen kysymys tuli mulle, ei täältä Jyväskylästä, mutta tuossa muuten eräältä pariskunnalta, missä oli enemmän tällaista pohdiskelua siinä, että jos on halua olla seurakunnassa aktiivinen, ja sitten on kuitenkin sellainen tilanne, että on esimerkiksi pieniä lapsia kotona, niin mikä on sellainen viisas tapa toimia oman ajankäytön suhteen? Mihin sitä aikaa kannattaa käyttää ja suunnitella? Ja kun tässäkin ottaa vielä huomioon, että siinä on useita ihmisiä ja useita mielipiteitä asioista, niin se ei ole ollenkaan niin kuin yksinkertaista miettiä sitä, että mitä tässä niin kuin kannattaa tehdä. Joka tapauksessa niin tällaisen kysymyksen pohjalta niin me käytiin kyllä sellainen pohdiskelu ja keskustelu asiasta ja uskon, että ihan hyvin näkökohtia tuotiin esille. Mutta se sai ajattelemaan sitä, että niitä tilanteita, missä tavallaan on sellaisia monia itselle merkityksellisiä tai tärkeitä asioita, joita joutuu sitten punnitsemaan välillä tai se voi liittyä erilaisiin ihmissuhteisiin, joku ihminen on toiminut jollakin tavalla, mitä mä ajattelen siitä, miten mä toimin hänen kanssaan jatkossa. Se voi liittyä käytännön asioihin, miten me käytetään meidän seurakunnan vähät resurssit, mikä on paras tapa toimia niiden kanssa. Ja monia kysymyksiä, joihin ei ole ihan sellaisia niin kuin yksiselitteisiä tai helppoja vastauksia aina. Tässä, mistä tänään puhutaan Filippiläiskirjan liittyen ensimmäiseen lukuun, jakeet 9-11, niin tänään puhutaan tällaisesta asiasta, että kaikki lähtee liikkeelle Jumalan rakkauden tuntemisesta. Siitä, että me itse koetaan, että meitä rakastetaan, Jumalan rakkaus voi täyttää niitä tyhjiä alueita meidän elämässä. Ja Jumalan tunteminen ja ymmärtäminen sitä kautta, että hän rakastaa meitä, auttaa meitä ymmärtämään myöskin hänen tahtoa. Ja se ei ole, toisin sanottuna, ei ole vain tietoa ilman rakkautta, vaan siinä on Jumalan rakkaus myöskin mukana. Ja se auttaa meitä siinä, kun me mietitään niitä vastauksia siihen, että miten meidän on hyvä toimia erilaisissa tilanteissa. Mutta kaikki lähtee Jumalan rakkaudesta liikkeelle. Nämä jakeet on myöskin sellainen, että tässä Filippiläiskirjeessä, niin tässä on niin sanottu intro, niin kuin sellainen esittelyvaihe tähän kirjeeseen, ne on jakeet 3-11. Ja nyt me päätetään tänään jakeeseen 11, niin tämä Filippiläiskirjeen intro päättyy tähän kohtaan. Eli tässä Paavali vähän avaa niitä aiheita, mistä hän myöhemmin tulee kirjoittamaan tässä kirjeessä, mihin hän palaa jollain tavalla. Ja me puhuttiin silloin aikaisemmin siitä, että siellä alussa Paavali kertoi, että hän on rukoillut näiden ihmisten puolesta ja ne on ilonaihe hänelle. Hän toi esille heidän osallisuuden evankeliointiin Ja myöskin me tiedetään tästä, niin kuin, jos luetaan vähän kirjettä eteenpäin, että Filippin seurakunta taloudellisesti osallistui myöskin Paavalin tukemiseen ja tähän evankeliointityöhön. Ja Paavali tiesi, mitä hän ajatteli näistä henkilöistä. Seurakunnassa on Filippissä niin kuin myöskin haasteita, mutta Paavali tiesi, mitä hän ajatteli heistä. Ja tässä hän päättää sitten tämän introjakson sitten näihin kolmeen jakeeseen. Luetaan nämä ensin läpi. Ja jakeesta 9 Paavali aloittaa. Rukoilen myös, että teidän rakkautenne kasvaisi ja tieto ja kaikenlainen ymmärrys lisääntyisi, niin että voisitte tutkia, mikä on parasta, ja olisitte puhtaita ja moitteettomia Kristuksen päivään saakka, täynnä vanhuskauden hedelmää, jonka Kristus saa aikaan Jumalan kunniaksi ja ylistykseksi. Tämä ajatus tässä, minkä Paavali esittää, ei ole ihan ainutlaatuinen. Ja siinä mielessä on ajateltu, että tämä ei ollut tällainen tähän hetkeen, vaan että Paavalille välähti mieleen tällainen, vaan tämä sama ajatus toistuu, ei ihan sanasta sanaa, mutta ajatuksena hyvin pitkälle esimerkiksi kolossalaiskirjeessä. Kolossalaiskirjeessäni tämä sama ajatus esitetään tällaisilla sanoilla. Sen tähden emme mekään siitä päivästä lähtien, jolloin saimme tästä kuulla, ole lakanneet rukoilemasta, kuten tuossa myöskin filippiläisten kohdalla, teidän puolestanne ja anomasta, että tulisitte täyteen hänen tahtonsa tuntemista kaikessa hengellisessä viisaudessa ja ymmärryksessä. Rukoilemme, että vaeltaisitte Herran arvon mukaisesti ja hänessä kaikille mieliksi, että kantaisitte hedelmää ja kaikissa hyvissä teoissa kasvaisitte Jumalan tuntemisessa. Vahvistakoon hän teitä kirkkautensa väkevyyden mukaisesti kaikella voimalla olemaan kaikessa kestäviä ja pitkämielisiä. Näissä molemmissa jakeissa puhutaan kristillisestä elämästä. Puhutaan siitä, että Paavali rukoilee heidän puolestaan. Puhutaan siitä, että tieto ja ymmärtäminen lisääntyisi. Ja sen, jos tieto ja ymmärrys lisääntyy, niin että voisitte tutkia jotakin, jotta sitten olisi puhtaita ja moitteettomia, ja jotta olisi täynnä vanhuskauden hedelmää. Ja tässä on tällainen tavallaan ketju tällaisia asioita, jotka käydään tässä läpi. Ja jäi 9, niin tarkastellaan sitä ensin vähän lähemmin. Paavali sanoi tässä, että rukoilen, että teidän rakkautenne kasvaisi ja tieto ja kaikenlainen ymmärrys lisääntyisi. Tämä järjestys on sellainen, että tässä puhutaan ensin Jumalan rakkaudesta. Ja 1 Korinttolaiskirje 13, me tiedetään siellä, että siellä Paavali käy monta asiaa läpi, että vaikka olisi sitä ja tätä, mutta siitä puuttuisi rakkaus, niin olisi täysin turhia asioita. Jumalan rakkaus on jotakin sellaista, joka pystyy todella koskettamaan ihmistä ja tekemään ison muutoksen. Ja mä uskon, että me ihmisinä, niin meidät on luotu sellaisiksi, että meille erilaiset suhteet on hyvin tärkeitä ja se läheisten suhteiden kokeminen. Me tarvitaan läheisiä suhteita myöskin toisten ihmisten kanssa, mutta meille tärkeä asia on myöskin se, että meillä on läheinen suhde Jumalan kanssa. Ja että me voidaan kokea sitä, että meitä rakastetaan, meistä välitetään, meidän elämä on merkityksellistä ja arvokasta. Ja se täyttää niitä, mä uskon, että se on tosi syviä tarpeita, mitä meidän elämässä on. Ja se on se lähtökohta, mistä me lähdetään liikkeelle. Sitten puhutaan tiedosta ja kaikenlaisesta ymmärryksestä. Tämä sana ymmärrys, älkää välittäkö näistä, kerrot vaan mielenkiinnosta, muutama kreikan kielen sana, mutta näihin ei kannata nyt liikaa laittaa huomiota. Tämä sana ymmärrys on tässä aistesei. Ja sitä käytetään ainoastaan tässä yhden kerran Uudessa testamentissa tätä sanaa. Ja tämä sana, niin täällä on vahva viittaus tällaiseen arvostelukykyyn tai erottelukykyyn, ja usein se liitetään tällaisiin moraalisiin kysymyksiin. Eli erilaisissa moraalisissa asioissa henkilöllä on ymmärrystä erotella erilaisten asioiden välillä, ymmärtää tavallaan niitä vähän paremmin. Ja tuossa on sananlaskuista toisesta luvusta ensimmäiset 6 jaetta. Jos huomaatte, niin tuossa alhaalla on tuollaiset kirjaimet kuin LXX. Toi LXX, niin se tarkoittaa septuakintaa. Septuakinta on tällainen noin 3. vuosisadalla ennen Kristusta, niin hebrean kielelle kirjoitettu raamattu, ja käytännössä vanha testamentti, käännettiin kreikan kielelle. Ja siitä kerrotaan, että niitä kääntäjiä oli 72, ja siitä tulee tavallaan, että se on pyöristetty 70. Latinankielisissä numeroissa toi LXX tarkoittaa 70. Siinä viitataan siihen, että reilu 70 kääntäjä oli mukana. Mutta se voidaan ajatella myöskin, että se oli vähän niin kuin myöskin kenties tämän ensimmäisen vuosisadan aikana raamattu. Se oli vanha testamentti, joka oli käännetty kreikan kielelle. Ja sen takia sitä septuakintaa välillä luetaan, että siellä katsotaan, että miten kreikan kielen sanoja on silloin käännetty. Miten eri kreikan kielen sanoilla silloin käännettiin hebrean kielen sanoja. Ja sitten sitä kautta pyritään ymmärtämään myöskin sitä paremmin, että miten he käsitti näitä kreikan kielen sanoja siihen aikaan suhteessa hebrean kieleen. Ja tässä sanalasku toinen luku 1-6, niin mä luen tämän läpi, ja tässä tosi jakeessa 3, minkä mä oon laittanut tämän ymmärrystä, niin se hebrean kielen sana on kreikan kielelle käännetty tällä aisthesei-sanalla. Se on sama sana kuin tuossa Filippiläis 1.9. Ja tässä puhutaan tällaisesta hyvin käytännöllisestä viisaudesta elämässä. Ja tässä sanotaan näin. Poikani, jos sinä otat minun sanani varteen, ja kätket käskyni mieleesi, niin että herkistät korvasi viisaudelle ja taivutat sydämesi ymmärrykseen. Jos kutsut avuksi ymmärrystä, ja nimenomaan tässä tarkoittaa sana sitä, niin kuin, että sellaista erottelukykyä erilaisten asioiden keskellä, ja korotat äänesi taidon puolesta, jos haet sitä kuin hopeaa ja etsit kuin aarretta, silloin pääset ymmärtämään Herran pelon ja löydät Jumalan tuntemisen. Sillä Herra antaa viisautta, hänen suustaan lähtee tieto ja ymmärrys. Tämä ei ole vain tietoa sellainen, että meillä on jonkunnäköinen, ollaan puhuttu, että lakihenkisyydessä, niin siinä on aina, niin kuin, että siellä missä on lakihenkisyys, niin on yleensä joku lista. Siellä on lista asioita, niin kuin, miten tulee käyttäytyä tai miten ei tule käyttäytyä, mitä pitää olla tai mitä ei pidä olla. Sellainen lakihenkinen lista voidaan tehdä ihan täysin ilman mitään suhdetta mihinkään. Mutta tässä on erilaisesta asiasta kysymys. Tässä on henkilökohtaisesta suhteesta ihmisiä ja Jumalan välillä. Ja se, että ihminen oppii tuntemaan Jumalaa ja myöskin on helpompi ymmärtää silloin sellainen kysymys tai vastaus kysymykseen, miksi? Miksi joku asia on Jumalalle tärkeä? Ja mä uskon, että useimmat ne asiat, mitä Jumala sanoo, niin se kysymys miksi liittyy siihen, että miten me voitaisiin elää tai parhaalla mahdollisella tavalla täällä. Miten me voitaisiin löytää se Jumalan varustus niiden erilaisten tilanteiden ja asioiden keskellä, missä me ollaan. Miten me voitaisiin ottaa Jumalan viisaus huomioon niissä asioissa, missä me ollaan erilaisten käytännön tai ihmissuhdeasioiden kanssa tekemisissä. Ja tässäkin annetaan tämä neuvo, eihän tämä ole niin kuin mikään käsky, vaan tämä on enemmän kehotus. Ja tämä alkaa ehdollisena, että poikani, jos käy niin, että otat minun sanani varten. Ei kaikki tee silleen, mutta meillä on mahdollisuus ottaa kiinni niistä sanoista, joita me kuullaan Herralta. Me voidaan kätkeä ne mieleemme. Ja me voidaan herkistää meidän korvat viisaudelle. Ei mille tahansa viisaudelle, vaan nimenomaan, että me ollaan tässä hakemassa sitä ymmärrystä, mitä Jumala haluaa sanan kautta opettaa meille. Ja kun me ymmärretään, niin taivuttaa meidän sydän ymmärrykseen. Ja meidän sydän usein Raamatussa kuvaa sitä ihmisen kaikkein keskimmäistä tai syvintä olemusta. Ja joskus meillä voi kuohua sisällä ja olla kaikenlaisia ajatuksia. Ja kun me tiedetään tavallaan, niin kuin, että mitä mieltä Jumala on jostakin asiasta, niin me voidaan taivuttaa meidän sydän siihen, että me halutaan olla Jumalan kanssa samaa mieltä. Ja tästä tulee nimenomaan se, että kun me tiedetään, miten paljon hän rakastaa meitä, on helpompi taivuttaa asiansa sellaiseen suuntaan, tai sydämensä. Koska jos me jouduttaisiin taivuttaa meidän sydän johonkin sellaiseen, mitä me ei käsitetä tai ymmärretä tai vaikka pelätä, niin se olisi aika erilainen tilanne. Ja sitten tässä on taas, että jos näin sattuu käymään, että kutsut avuksi ymmärrystä ja tällaista erottelukykyä ja korotat äänesi taidon puolesta, että jos nyt sattuu kiinnostaa tällainen asia. Ja jos haet sitä niin kuin hopeaa tai etsit niin kuin aarretta, että tämä ei ole vain sellainen kiva lisä elämässä, vaan että tämä on niin kuin tärkeä asia. Tämä on prioriteetissa hyvin korkealla. Niin silloin pääset ymmärtämään ja tämä Herran pelko, niin en ajattele sitä sellaisena, että tämä on jotain kauhua, vaan nimenomaan sellainen kunnioittava suhtautuminen Jumalaa kohtaan. Ja löydät Jumalan tuntemisen. Ja Herra antaa viisautta ja hänen suustaan lähtee tieto ja ymmärrys. Tietoa, ymmärrystä ja viisautta, niin ne on hyviä asioita, varsinkin kun ne tulee Jumalalta, kun me eletään meidän elämää täällä. Ja tässä ei ole samaa sanaa, mutta Juha on puhunut hebrealaiskirjasta, niin en voi olla ottamatta tätä. Tässä on vähän samanlainen ajatus mielessä, että hebrealais 5.14. Tässä hebrealaiskirjan kirjoittaja kirjoittaa, että vahva ruoka on taas täysi-ikäisille niille, joiden aistit ovat tottumuksesta harjaantuneet, erottamaan hyvän ja pahan. Ja kenties tällaisesta erottelukyvystä tuo aisteissei-sana puhuu, että aistit ovat tottumuksesta harjaantuneet. Eli ne käy jo niin kuin automaattisesti vaan niin kuin tosta, vaan puhutaan, niin kuin, että on vahvaa ruokaa, on, jos ajatellaan kristillistä elämää, niin on niin kuin lapsen omasta elämää ja sitten on täysi-ikäistä elämää. Ja täysi-ikäisyyteen liitetään, että aistit on tottumuksesta. Ja tottumus on varmaan sellainen, että on niin kuin toistunut, on usein ollut niitä asioita esillä, on harjaantunut. Ja harjaantunut nimenomaan missä, että erottamaan hyvän ja pahan. Erottamaan sellaisia asioita, jotka on niin kuin Jumalan antaman viisauden perusteella hyviä asioita meidän elämälle, ja sitten sellaisia, mitkä ei ole niin hyviä asioita meidän elämälle. Ja 10. Tämä jatkuu sille, että sitten kun meillä on tämä ymmärrystä syntynyt, meillä on käsitys Jumalan rakkaudesta, ja meillä on sellaista erottelukykyä erilaisten asioiden kanssa, niin sen jälkeen tulee, että me voidaan tutkia, mikä on parasta, ja jatkuu myös, että olisitte puhtaita ja moitteettomia Kristuksen päivään saakka. Ja ei ainoastaan niin kuin hyvä, vaan mikä on parasta. Ja tässä tämä tutkija, dokitsemain sana, tätä käytetään myöskin roomalaiskirjan 12. luvussa jakeessa 2, joka on varmaan monille hyvin tuttu jae. Ja täällä puhutaan myöskin siitä, että ensimmäistä 11 lukua roomalaiskirjassa hyvin paljon kertoo siitä, että mitä Jumala on tehnyt meidän puolesta. Luvusta 12 Paavali aloittaa siellä, että miten me voidaan sen pohjalta elää meidän elämää Jumalalle. Ja heti toinen jäi siinä, niin Paavali kirjoittaa, että älkää mukautuko tämän maailmanajan menoon. Sen mukaisesti vaan, että miten tässä maailmassa nähdään asiat. Vaan mukautukaa mielenne uudistuksen kautta. Ja sitten tulee tämä sana dokitsomai, jotta voi sitten tutkia tai niin kuin koetella, ottaa selvää asioista. Ja sitten tässä yhteydessä, että mikä on Jumalan tahto, mikä on hyvää ja hänen mielensä mukaista ja täydellistä. Ja tämä Jumalan tahto vielä, niin kuin voitaisiin vielä se, että kysymys on siitä, että mikä on niin kuin Jumalan halu ei sellainen tahto siinä mielessä tässä kohtaa, että jossain niin kuin asetettu vaan, että näin tapahtuu, vaan se, että mitä Jumala toivoisi meidän toimivan tällaisessa tilanteessa. Hän opettaa meitä, sitten me eletään meidän elämää, tullaan paikkaan, jossa me voidaan hyödyntää sitä, mitä me ollaan opittu. Me ollaan ensinnäkin opittu tuntemaan, että hän välittää meistä, hän rakastaa meitä. Ja rakastava henkilö, Jumala sanoo meille jotakin, miten me voidaan hyödyntää sitä siinä tilanteessa. Hyvin käytännöllistä. Ja jae 11. Siellä puhutaan siitä, että tämä johtaa siihen, että tietenkin, että ollaan sen kautta, että jos me tehdään niin kuin hyviä päätöksiä Jumalan puoleen, niin meidän vaellus voi olla myöskin sellaista, että me tehdään vähemmän syntiä, enemmän puhdasta. Ja myöskin sitä kautta täynnä vanhuskauden hedelmää, jonka Jeesus Kristus saa aikaan Jumalan kunniaksi ja ylistykseksi Filippiläiskirjeen mukaan. Ja siitä tuli mieleen Johanneksen evankeliumi 15. luku ja 8, tämä kohta, missä Jeesus puhuu 11 opetuslapselle hedelmän kantamisesta. Ja hän sanoi jakes 8, että siinä minun isäni kirkkaus tulee ilmi, että te kannatte paljon hedelmää, ja niin osoitatte olevanne minun opetuslapsianne. Me ei itsestämme pystytä tuottamaan hengellistä hedelmää. Jos me ollaan lähellä Kristusta ja me vastaanotetaan elämää häneltä, me pystytään heijastamaan hänen antamaa elämää meidän ympärille. Kristus voi käyttää meidän elämää koskettamaan toisia ihmisiä. Me voidaan ilmaista Jumalan rakkautta, Jumalan armoa, erilaisia asioita Jumalasta. Ihmiset voi kuulla evankeliumin sanoman meidän kautta. Ja sitä kautta voi niin kuin ajatella monessa mielessä hedelmää, mitä se on. Galatalaiskirjassa me tiedetään, että siellä on hengen hedelmä. Se on hyvin paljon tällaisiin ihmissuhteisiin liittyvää, että on pitkämielisyyttä, kärsivällisyyttä ja mitä kaikkea siellä oli mukana. Se on jotakin sellaista, jota Jumala voi saada aikaiseksi meidän elämässä. Ja mä uskon, että osa siitä on sitä, että me kallistetaan korvamme hänelle, me ollaan kiinnostuneita siitä, mitä hän haluaa sanoa meille. Me otetaan kiinni siitä viisaudesta, jota hän haluaa opettaa meille. Ja kun me tehdään ja pidetään näistä asioista kiinni, niin ne on sellaisia asioita, että ne kirkastaa myöskin Jumalaa. Kristus voi tuoda itseään esille meidän elämän kautta tälle maailmalle. Ja samalla tekemällä näin tämän Johanneksen evankeliumin kohdan mukaan, nämä henkilöt osoittaa olevansa hänen opetuslapsiaan. Sellaisia henkilöitä, jotka hyvin läheltä seuraa Kristusta. Tämä ei ole synonyymi sille, että on uudesti syntynyt. Nämä ihmiset on toki uudesti syntyneitä, mutta opetuslapset siinä mielessä, että ne on nimenomaan sellaisia, jotka tulee lähelle, haluaa oppia, kulkea mukana, samaistua opettajansa. Ja näissä kohdissakin, mitä me luetaan, niin tässä ei niinkään lue, että annetaan sellainen vaan, niin kuin, että joka tapauksessa te ilmaisette Jumalaa ja tulee. Tässä hyvin usein tulee tämä ajatus, että jos kallistat korva, jos teet näin. Ja mä uskon, että meillä on vaihtoehtoja meidän elämässä, miten me voidaan suhtautua erilaisiin asioihin, miten me käsitellään niitä. Ja mä uskon, että sellainen tietynlainen vapaus on jätetty meille. Mutta sitten tullakin just siihen, että me voidaan käyttää sitä meidän vapautta siihen, että me tullaan lähelle Kristusta. Ja toki, jos me tehdään paljon syntiä meidän elämässä, niin ei me sillä kauhean lähellä olla Kristusta. On hyvä käsitellä ne asiat, jotka tuo ilmaa meidän ja Kristuksen väliin. Ja kun me tullaan häntä lähelle, Jumala voi ilmaista itseään meidän kautta tälle maailmalle. Mutta me ei olla vaan joku tällainen niin kuin välikappale siinä, vaan meillä on myöskin hyvin läheinen suhde, ja tämä on hyvin tärkeä asia tässä, että me itse voidaan kokea siinä myöskin, että meitä rakastetaan niin kuin ehdoitta, ja Kristus rakastaa meitä sellaisella rakkaudella, missä hän oli valmis uhraamaan itsensä myöskin meidän edestä. Hän oli valmis tekemään jotakin hyvin konkreettista ja osoittamaan sen rakkauden meitä kohtaan. Ja siinä mielessä voidaan ajatella, että meillä ei tule sellaista tilannetta, että me ajatellaan, että kukaan ei koskaan rakasta meitä. Vaikka kukaan ihmisistä, jos tulisi maailmassa sellainen tilanne, niin Jumalan rakkautta ei kukaan voi viedä meiltä pois. Ja me voidaan kokea sitä aivan missä tahansa paikassa. Se on meitä aina lähellä. Mä mietin sitä, että joskus kouluaikana, niin, ja tämä nyt on vaan omaa kokemusta, en halua yleistää näitä mihinkään ihmeempää, mutta koulumaailmassa tapasin kaikenlaisia opettajia. Joskus oli sellaisia, ehkä voisi nykyään sanoa vähän vanhan kansan opettajia, jotka eivät luoneet kovin läheistä suhdetta oppilaisiin, jotka oli tosi tiukkoja. Ja jotka asetti aika tiukat ehdot niin kuin moniin asioihin, ja myöskin rangaistuskäytännöt oli niin kuin aika selkeät, että niitä tuli helposti. Sellainen tilanne, mä ajattelen, että on vähän niin kuin lakihenkinen elämä. On joku, jossa saa koko ajan pelätä sitä, että teet jotain tyhmää ja suututat ja sit saat jonkun rangaistuksen siitä. Ja se on tavallaan sellainen, joka ajaa niin kuin siihen, että edes yrittää jotakin juttuja noudattaa. Mutta sitten ei oikeastaan haluaisi eikä koe niin kuin minkäännäköistä ehkä positiivista ajatusta joissain hetkissä sitä kohtaa, joka antaa niitä sääntöjä. Ja tietenkin se herättää sen, että jos vaan voi kapinoida mitenkään, niin sen tekee mielellään. Ja sitten siinä käydään sellaista tahtojen kamppailua, että kuka sanoo viimeisen sanan. Ja se, en usko, että se on kauhean miellyttävä tilanne kenellekään. Sitten taas oli sellaisia tilanteita, missä syystä tai toisesta on osunut opettajia vastaan, jotka jonkinlaisessa tilanteessa, missä ajattelin, että en mitenkään hakenut opettajan huomiota, niin opettaja antoi paljon huomiota ja oli todella rohkaiseva. Ja hän ei niin kuin ensimmäisenä kiinnittänyt huomiota siihen, että teinkö jonkun asian oikein tai väärin, vaan hän tavallaan lähti rakentamaan sitä yhteyttä. Ja sitten kun sellaisen opettajan kohdalla koki sen, että tämähän välittää niin kuin todella paljon, niin ei sen opettajan tarvinnut sanoa mitään sääntöjä. Mä tiesin, että sille opettajalle joku asia oli tärkeä, niin sitten vähän automaattisesti jälkeenpäin ajatellen, sitten tuli mullekin sellainen asia, että mä mielellä halusin noudattaa, koska mä tiesin, että tämän opettajan kanssa mä en halua pelleillä. Että se vaikutti ihan aidolta, että hän on kiinnostunut ja välittävä. Ja oli jotenkin niin kuin ihan erilaista. Se ei tuntunut sellaiselta, että tässä on jotkut säännöt, mutta kun hän sanoi jotain, että tehdään näin tai ei tehdä noin, niin mä ymmärsin, että tässä ei ole nyt kysymys siitä, että hän yrittää jotenkin rajoittaa, vaan mä ajattelin, että mä koin sen, että hän välittää. Niin mä luotin siihen, että no hänellä on joku hyvä syy, minkä takia hän sanoo näin. Ja oli helppo toimia sen mukaan, enkä kokenut sitä mitenkään vaikeana. Ja mä uskon, että se jotenkin se suhde on tässä hyvin tärkeä siihen, ketä me kuunnellaan, ketä me seurataan. Ja se, että me ymmärretään todella, että tässä on niin kuin maailman suurimmasta rakkaudesta kysymys. Ja jos me summataan näitä asioita hieman yhteen, näistä jakeista, niin me lähdetään liikkeelle tästä, että Paavali rukoili ensinnäkin, että heidän rakkautenne kasvaisi. Ja uskon, että varmaan ajatteli kahdessa mielessä, ajatellessa filippiläisiä, että toisaalta, että heidän rakkaus kasvaisi siinä mielessä, että he kokisivat itse Jumalan rakkautta ja läheisyyttä. Ja mä uskon, että Paavali ajatteli myöskin sitä kautta, että heidän keskinäinen rakkauden kokeminen kasvaisi. Ja silloin, kun rakastaa toisia ihmisiä, on käytännön asioissa paljon helpompaa tulla myöskin toimeen heidän kanssaan. Oppii sen olemaan rakkauden kohteena. Oppii rakastamaan ihmisiä ympärillään. Ja se tekee monista asioista niin paljon helpompaa. Että rakkautenne kasvaisi ja sitten tieto ja kaikenlainen ymmärrys lisääntyisi. Ja kun me Jumalaa opitaan tuntea paremmin, me opitaan tuntemaan myöskin niitä asioita, jotka on hänelle tärkeitä ja merkityksellisiä. Ja sen pohjalta, että voisitte tutkia, mikä on parasta. Ja kun me ollaan niissä tilanteissa, me mietitään sitä, että miten me kokoonnutaan tai miten me käytetään meidän erilaisia resursseja, miten me toimitaan ihmisten kanssa jossakin tilanteessa, annetaanko me anteeksi tai osoitetaanko me armoa tai ollaanko me vihaisia tai kostetaanko me tai me tehdään erilaisia valintoja, niin me voidaan tutkia sitä, että mikä on parasta. Ja oli sitten puhtaita ja moitteettomia Kristuksen päivään saakka. No ei ainakaan lähdetä sille kostamisen polulle. Ei lähdetä tekemään sellaisia asioita, mitkä me tiedetään, että niin kuin, ei ole Jumalan mielenmukaisia asioita. Ei lähdetä tekemään vääryyttä, ei lähdetä rikkomaan toisia vastaan, ei olla petollisia toisillemme tai muillekaan ihmisille. Ja täynnä vanhuskauden hedelmää. Meidän elämä voi sitä kautta tuoda Kristuksen tuntemista esille. Ja se ei vaan sellainen niin kuin mystinen, että se yhtäkkiä vaan pulpahtaa jostakin, vaan siinä on ollut myöskin tämä, että me ollaan taivutettu meidän sydäntä. Ja se kaikki tapahtuu Jumalan kunniaksi ja ylistykseksi. Rakkaudesta lähtee liikkeelle. Ja rakkaudesta Jumalaa kohtaan opitaan erilaisia asioita, joita me voidaan ottaa huomioon meidän elämässä, jonka kautta meidän elämä voi heijastaa Kristuksen tuntemista. Ja meidän elämä voi toimia Jumalan kunniaksi ja ylistykseksi. Niin uskomattomalta kuin se kuulostaa. Kun me ajatellaan, mitä ketä me nyt ollaan, ei meillä ole ketään ihmeellisiä. Silti ajatelkaa, meidän elämä voi kirkastaa Jumalaa. Ja rukoillaan tähän loppuun.